Mulla on Raamattu auki toinen aikakirja ja luku 15 ja mä itse koen, että mun puhe on aika sitten semmoinen ruohonjuuritason puhe, että tämä ei sitten riitellä missään hirveän hengellisissä korkeuksissa, vaan ihan tässä meidän käytännön elämässä, ja mä toivon ja rukoilen, että tämä olisi meille monelle avuksi. Toinen aikakirja on luku 15 ja tässä me puhutaan tämmöisestä kuninkaasta, Juudan kuninkaasta kuin Aasasta. Ja ylipäätänsäkin nämä aikakirjat niin käsittelee paljonkin näitä Juudan eri kuninkaita toinen toisensa perään. Ja tämä alkaa tämä luku sillä, että tätä Aasaa vastaan tulee tämmöinen Asar ja Oodedin poika, joka oli tämmöinen profeetallinen henkilö. Ja hän alkaa puhua tälle kuningas Aasalle, Juudan kuninkaalle, seuraavilla sanoilla. Kuulkaa minua Aasa ja koko Juuda ja Benjamin. Herra on teidän kanssanne, kun te olette hänen kanssansa. Ja jos te häntä etsitte, niin te löydätte hänet, mutta jos hylkäätte hänet, niin hän hylkää teidät. Ja sitten tässä muistelee tämä Asaria, miten Israel on ennen toiminut. Ja sanoo näin, että kauan aikaa Israel oli ilman oikeata Jumalaa, ilman opetusta antavaa pappia ja ilman lakia. Mutta kun he ahdistuksensa palasivat Herran Israelin Jumalan tykö ja etsivät häntä, niin ne löysivät hänet. Sitten jatkuu vielä tämä muistelu. Niinä aikoina ei ollut turvallisuutta niille, jotka lähtivät ja tulivat, vaan suuri hämminki vallitsi kaikkien maakuntaan asukasten keskuudessa. Ja kansa törmäsi kansaa vastaan ja kaupunki kaupunkia vastaan, sillä Jumala oli saattanut heidät hämminkin lähettämään kaikkinaisia ahdistuksia. Eli tämä Asaria yrittää sanoa sitä, että Jumala kaikella lailla ahdisti heitä, että he olisivat tehneet parannuksen oman tahtonsa tieltä ja lähteneet seuraamaan koko sydämisesti Herraa. Koska aikaisemmin oli sanottu, että siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa, jokainen teki sitä, mitä hänen mielestään oli oikein. Ja vaikka sitten kuninkaitakin tuli, siitä huolimatta jatkui se sama meininki, että jokainen teki sitä, mitä hänen mielestään oli oikein. Ja siksi Jumala joutui ahdistamaan. Ja tuo Asarin tuo tämän niin kuin esimerkkinä. Ja sitten hän sanoi tälle Aasalle ja silloiselle Juudan kansalle, mutta te olkaa lujat, älkääkä antako kättenne vaipua, sillä teidän työllänne on palkkansa. Kun Aasa kuuli nämä profeetta Oodedin sanat ja ennustuksen, rohkaisi hän mielensä ja toimitti pois iljetykset koko Juudan ja Benjaminin maasta ja niistä kaupungeista, jotka hän oli valloittanut Efraimin vuoristosta, ja uudisti Herran alttarin, joka oli Herran eteisen edessä. Eli tapahtui paljon tällaista puhdistusta ja epäjumalan palveluksen poistamista Juudan maassa. Ja hän kokosi koko Juudan ja Benjaminin ja myöskin heidän luonaan asuvat muukalaiset, jotka olivat tulleet Efraimista. Tässä on sitten listattu eri paikoista siirtyneet Israelista hänen luokseen nähtyänsä, että Herra hänen Jumalansa oli hänen kanssaan. Eli meidän täytyy muistaa, että siis Israelin maa oli jaettu kahtia, Juudan kansa ja Israelin kansa, ja kun he olivat nähneet, että siellä Juudan puolella Herra oli heidän kanssaan, niin osa israelilaista oli siirtynyt Juudan puolelle. Ja sitten sanotaan 10. jakeessa. Ja he kokoontuivat Jerusalemiin Aasan 15. hallitusvuoden 3. kuussa. Ja uhrasivat sinä päivänä Herralle saalista, minkä he olivat tuoneet 700 raavasta ja 7000 lammasta. He tekivät liiton, että etsisivät Herraa, isiensä Jumalaa, kaikesta sydämestään ja kaikesta sielustaan. Ja että jokainen, joka etsinyt Herraa, Israelin Jumalaa, oli surmattava, olipa hän pieni tai suuri, mies tai nainen. Ja he vannoivat valan Herralle suurella äänellä riemun raikkuessa ja torvien ja pasunan pauhatessa, ihan niin kuin täällä Helluntaan seurakunnassakin joskus tehdään. Ja koko Juuda iloitsi siitä valasta, sillä he olivat vannoneet sen kaikesta sydämestään, ja he etsivät Herraa kaikella halullansa ja löysivät hänet, niin Herra soi heidän päästä rauhaan joka taholla. Eikö se ole muuten mahtavaa tekstiä? Että kun mekin etsittäisiin kaikella halulla Herraa ja löydettäisiin hänet. Ja mitä seuraava tapahtui jakeessa 16? Aasa oli niin tahto palvella Herraa, että sanotaan, että kuningas Aasa erotti äitinsäkin Maakan kuningattaren arvosta, koska tämä oli pystyttänyt inhotuksen Aseralle, joka oli siis yksi niistä epäjumalista. Aasa kukisti inhotuksen, rouhensi ja poltti sen Kifronin laaksossa. Eli hän ei edes pokkoron äitinsä edessä, ei ollut tällaista inhimillistä perheeseen liittyvää sääliä, kun kerran äiti ei elänyt niin kuin Israelin Jumala on tahtonin ja lait ja määräykset ja käskyt ja oikeutukset sanoi, niin ei muuta kuin maaka vaan kuningattaren arvosta pois. Tällaista muuten tarvittaisi tänä päivänä Suomessakin. Mutta uhrikukkulat eivät hävinneet Israelista. Kuitenkin Aasan sydän oli ehyesti Herralle antautunut niin kauan kuin hän eli. Ja hän vei Jumalan temppeliin isänsä pyhät lahjat ja omat pyhät lahjansa hopeata, kultaa ja kalua. Ei ollut sotaa Aasan 3.–10.–5. hallitusvuoteen asti. Eli siinä asti oli tällaista rauhallista ja hyvää, kun palveltiin elävää Jumalaa ja haluttiin totella käskyjä ja lakeja. Mutta sitten tulee luvussa 16 käännös. Alkaa Aasan 36. hallitusvuosi, jolloin tämä Baasa, joka oli Israelin kuningas, lähtee sotimaan Juudaa vastaan. Ja tässä sitten Aasa pelästyy ja hän tuo hopeata ja kultaa Herran temppeliin ja kuninkaanlinnan aarrekammiosta ja lähetti sen Ben-Hadidille Aramin kuninkaalle, joka asuu Damaskossa ja käski sanoa, onhan liitto meidän välillämme minun ja sinun. Ja hän tässä muistelee ja yrittää sitten saada tämän Ben-Hadidin niin särkemään liittonsa Israelin kanssa ja tulemaan Juudan kanssa samaan rintamaan ja puolustamaan heitä. Ja kun Baasa, tämä Israelin kuningas, sen kuuli, niin lakkasi hän linnoittamasta Raamaa ja keskeytti työnsä. Ja kuningas Aasa toi koko Juudan ja he veivät pois Raamasta kivet ja puut, joilla Baasa oli sitä linnoittanut. Niillä hän linnoitti Kebran ja Mispan. Mutta mitä sitten tapahtuu? Siihen aikaan tuli näkijä Hanani, Aasan Juudan kuninkaan tykö, ja sanoi hänelle, koska sinä turvaudut Aramin kuninkaaseen, etkä turvaudut Herraan, etkä turvautunut Herraan Jumalasi, sen tähden on Aramin kuninkaan sotajoukko päässyt sinun käsistäsi. Eikö etiopialaisia ja litvalaisia ollut suuri joukko, eikö heillä ollut hyvin paljon sotavaunuja ja ratsumiehiä, mutta koska sinä turvaudut Herraan, antoi hän heidät sinun käsisi. Eli tässä tämä Hanani muistelee vanhoja, kuinka Jumala oli auttanut, kun Aasa oli turvautunut Herraan, egyptiläisiä ja litvalaisia vastaan. Ja sitten tämä Hanani jatkaa, sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkia maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Tässä sinä teit tyhmästi, sillä tästä lähtien on sinulla yhä oleva sotia. Eli kuningas Aasa ei olisi pitänyt lähteä liittoutumaan Ben-Hadadin pakanakuninkaan, Aramikuninkaan kanssa, vaan luottaa elävän Jumalaan. Ja sitten tapahtuu vielä kauheampia. Mutta Aasa vihastui näkijään ja panetti hänet vankilaan, sillä niin vihoissaan hän oli hänelle tästä. Myöskin muutamille muille kansasta Aasa siihen aikaan teki väkivaltaa. Ajatelkaa tämä kuningas, joka oli elänyt tosi kauniisti Jumalaa peljäten ja saanut Juudan kansan kääntymään elävän Jumalan puoleen ja tekemään monenlailla parannusta, yhtäkkiä tulee tällaiseksi. Ja Aasan vaiheet sekä aikaisemmat että myöhemmät katsoneet ovat kirjoitettuna Juudan ja Israelin kuningasten kirjassa. Ja sitten tulee 39. hallitusvuosi Aasalle. Hän sairastuu jalostaan ja hänen tautinsa yltyy hyvin kovaksi. Mutta taudissaankaan hän ei etsinyt Herraa, vaan lääkäreitä. Sitten Aasa meni lepoon isänsä tykö ja kuoli 41. hallitusvuotenaan. Ja sitten kerrotaan, miten hänet haudattiin ja näin poispäin. Mä otan mun puheeni otsikon kolmella sanalla. Tämä tietysti voisi otsikoida muullakin tavalla, mutta tämä nyt tälleen, sanotaanko tämän ajan kielellä, loppuun asti valppaana. Kuningas Aasa oli yksi hyvä kuningas Juudan keskellä, mutta hän aloitti hyvin. Hän aloitti hengessä, mutta lopetti lihassa. Eli hän lopetti todella huonosti. Ja tässä sitten, jos luetaan näitä toisen aikakirjalla seuraaviakin lukuja, lukua 17-20, niin siellä on kuningas Joosafat, jolle kävi vähän samalla tavalla. Samoin sitten siinä luvussa 24 on kuningas Joas ja luvussa 26 on kuningas Ussia. Kaikille näille neljälle kuninkaalle kävi niin, että he aloittivat hyvin, mutta he lopettivat huonosti. He aloittivat hengessä, mutta he lopettivat lihassa. Ja näitä on turhaan näitä ihmiskohtaloita laitettu tänne Raamattuun, vaan me voidaan tänä iltana ottaa näistä opiksemme. Että meille ei kävisi näin, koska Jeesus itse sanoi, että henki on altis, mutta liha on heikko, että valvokaa. Tässä on kysymys nyt tästä samasta asiasta, eli valvomisesta. Ja itse asiassa Uuden testamentin puolella, niin sieltä löytyy ihan vastaavia tilanteita, että aloitettiin hengessä, mutta lopetettiin lihassa. Muun muassa Paavali kirjoittaa 2 Timoteuksen kirja 1. luku ja jae 15. Sinä tiedät, että kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois. Niiden joukossa ovat Hykelys ja Hermogenes. Ja 2 Timoteus 4:10, niin Paavali mainitsee tämmöisen Demaksen, joka oli ollut yksi hänen työtovereistaan ja mainittu jo aikaisemminkin Uudessa testamentissa, mutta tässä kohtaa Paavali joutuu toteamaan tästä Demaksesta, että sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Demas. Eli Demas oli rakastunut siihen maailmanmenoon ja oli jättänyt Paavalin Jumalan palvelija ja lähtenyt omille teillensä. Ja sitten ilmestyskirjan puolella siellä 2. ja 3. luvussa, kun on niin 7 vähän asian seurakuntaa, niin 5 seurakunnalle Jumalan poika Jeesus lähetti enkelisen kautta nuhtelua. Eli he olivat aloittaneet hyvin, mutta heille oli tullut paljon huonoja asioita, väärää oppia, ja joka suorittaa syntielämää, epäjumalan palvelusta, haureutta, väsymystä, uupumusta, itseriittoisuutta, oman vanhuskautta, niin kuin muun muassa Laodikean seurakunnassa. Eli joku voisi sanoa, että tuohon oli vain vanhan testamentin juttuja, että mitä me noista jostakin punkuista niin hirveästi välitetään, että mitä me niistä voidaan oppia, mutta ihminen on aina ollut samanlainen, ja meillä on Jumala antanut meille koko Raamatun, että me voitaisiin siitä jotakin oppia tähän päivään. Ja mä kesällä, kun mä näitä luin, niin mä oikein pysähdyin just nimenomaan näiden kuningasten kohdalla, ja mä ajattelin, että hyvänen aika, että ei tämä todellakaan meistä kaukana ole, että meille voi käydä niin, että me itse kukin väsytään uskon tiellä ja me lähdetään etsimään jännitystä maailmasta. Nimittäin, tiedättekö, tämä uskon elämä, sehän ei ole vaan se, että kun tullaan uskoon, oikeastaan silloinhan vasta kaikki alkaa. Ja ei ole ihme, jos Paavalikin joutui sanomaan Timoteokselle, rakkaalle nuorelle työtoverilleen 2 Timoteuksen kirjassa luvussa 2:15. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Että Paavalikin evästi Timoteosta, että pyri. Eli mä oon nyt sitten sitä miettinyt, että kun tämä uskonvaellus on tosiaan, se on vähän niin kuin maratonjuoksu. Se ei ole semmoinen pikku pyrähdys, jotain 100 metriä mennään äkkiä, se on siinä kaikki. Jollakin se voi olla sitä, semmoinen ystävä, joka tulee sairausvuoteella uskoa vähän niin kuolemansa, niin hänellähän se on 100 metrin juoksu, jos ei sitäkään. Voi olla vain 50 metrin juoksukin. Mutta useimmille meille tämä uskon elämästä voi verrata maratonjuoksuun. Ja siihenkin löytyy ihan selitykset Raamatusta Uuden testamentin puolella. Apostolit kuvaa tätä meidän uskon vaellusta niin kilpajuoksuksi omalla radallaan. Hebrealaiskirjeessä muun muassa puhutaan tästä. Eli se maratonjuoksus on sen verran pitkä, että siinä on todella mahdollisuus väsyä, uupua ja ikään kuin vähän uuvahtaa, ja se usko elämä ei enää niin kauheasti maistukaan. Ja senkin takia Jeesus varmaan antoi tämän vertauksen siellä Matteus 25. luvussa, heti siinä luvun alussa, koskien näitä viisaita ja tyhmiä neitsyitä. Että näille tyhmille neitsyille he oli nimenomaan käynyt niin, että he olivat aloittaneet hengissä, mutta he lopettivat lihassa. Heidän astiassaan ei ollut öljyä. Ja tämä mun puheeni pyrkii nyt siihen, että me ei voisi jokaisella jatkuvasti olla astiassa öljyä. Että kun Jeesus tulee ja pasuna soi ja ylpä tulee noutamaan omansa, että me oltaisiin todella valmiit. Ja toisaalta, että me voitaisiin olla koko ajan käyttökelpoisia astioita Jumalan valtakunnassa, evankeliumin työssä ja seurakunnan keskellä. Ettei meille tulisi sitä uuvahtamista, väsymistä ja sellaista niin kuin arkipäiväisyyttä tähän uskon elämään. Ja mä annan teille kohta muutamia semmoisia ihan käytännönläheisiä neuvoja, ja se lista, minkä mä sitä annan, niin se ei ole ollenkaan täydellinen. Mä uskon, että me voitaisiin vaikka jokainen jakaa asioita, joilla me ollaan ikään kuin tuoreutettu meidän uskon elämään, niin kun on alkanut tuntua siltä, että tämä on niin totisen tylsää ja on alkanut tuo maailma niin kuin houkuttaa ja oma lihakin vetää ja kaikki ne lihan tarpeet ja muuta. Mutta ensin muutamia asioita siitä, koska et mistä se väsyminen ja luopuminen tänä päivänä voi johtua. Koska kun me tiedetään niitä syitä, meillä on helpompi taistella myös niitä vastaan. Niin luontaisestihan ihminen on semmoinen, siis useimmat meistä, tietenkin tässäkin on valtavasti poikkeuksia, ja että me ollaan erilaisia, mutta luontaisesti ihminen kaipaa koko ajan uutta vaihtelua ja jännitystä. Eikö? Että jos päivästä toiseen mennään samat malli, että aamulla lähdetään töihin, 8 tuntia töissä tullaan kotiin, käydään vaikka kaupassa, laitetaan ruokaa, pannaan pyykit koneeseen, vähän siinä katsotaan päivän lehtiä ja sitten mennään nukkumaan, aamulla taas uusi juttu samalla tavalla päivästä toiseen, niin kyllä se alkaa väsyttää, se alkaa uuvuttaa. Ja että usko elämä voi olla samanlaista. Vuodesta toiseen tullaan näihin kokouksiin, vuodesta toiseen luetaan sitä samaa raamattua, vuodesta toiseen rukoillaan ne samat rukoukset, vuodesta toiseen luetaan sitä samaa hartauskirjaa, vuodesta toiseen katsellaan niitä samoja naamoja seurakunnassa. Jossain kohtaa alkaa tuntuukin siltä, että hohojaa, tätäks tää vaan onkin. Ja apostolien teot 17.21 sanoo aika hyvin siitä, musta tää niinku kuvastaa niinku tämänkin ajan ihmisiä, ihan meitä uskovaisia. Musta tää on niinku jotenkin niinku niin herkullisesti sanottu. Sillä ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan. Tämmöisiä me ihmiset ollaan. No sitten on toinen asia se, että kun me ihmisinä muututaan, me ikäännytään. Meille saattaa tulla monenlaisia sairauksia, jotka kanssa vaikuttaa siihen meidän yleiseen olotilaan, jaksamiseen ja vireyteen. Ja se ilman muuta vaikuttaa sitten sinne hengelliseenkin elämään, jos emme huomata sitä ja olla siinä niin kuin varuillamme. Et se meidän kannattaa aina kanssa muistaa, että se mistä me nuorena oltiin hirveän innoissa, niin me ei vanhana välttämättä enää niin hirveästi jakseta iloita. Niin kun mäkin jaksoin tämän taulun kanssa semmoisen 10 vuotta suurin piirtein noin pyöreästi valtaa pitkin tuolta maakuntia, nukkuu vaikka minkälaisissa sängyissä ja näin poispäin, niin täytyy sanoa, että mä sain kyllä siitä ihan tarpeeksi, koska mä nukuin viimeisenä vuosina niin älyttömän huonosti johtuen mun omista vaivoista ja ikääntymisestä ja kaikista. Mä olin onnellinen, että mä saan nukkua omassa sängyssä. Ja mä sanoin taululle, että se on nyt semmoinen juttu, että jos me vedetään tässä niin kuin olla jaksavia siinä niissä muurinaukoissa, mitä Jumala on meille antanut, meidän kannattaa opettaa tämä hirveä reissuaminen ja keskittyä nyt sitten vähän niin enemmän paikallistyöhön ja rukousohjelman tekoon, niin meillä on paljon enemmän annettavaa ihmisille, kun se, että me väsytetään itsemme ihan loppuun. Ja mä oon huomannut, että taulukin on piristynyt ihan huomattavasti. Viime rukousohjelmassa viime viikon torstainakin, niin mä oon ihan monttua, että hei, onks toi se mun isäntäni, että se on noin virkeä.
Kiitoksia.
Joo, että se tuntuu ihan ihmeelliseltä. Eli meidän täytyy niin kuin tämäkin muistaa, että kun me ollaan meidät niin kuin määräaikaisesti tänne asettanut ja meillä on omat vaiheemme elämässä, niin me suostutaan niin kuin siihen Jumalan muuttavaan työhön meissä. Ihan on fyysisesti ja ulkoisesti, eikä rimpuilla sitä vastaan. No sitten on aina hyvä muistaa, kun meidän elämässä tulee kaikenlaisia muutoksia, murroskohtia, murrostilanteita, niin ne on aina kriittisiä myös meidän uskon elämän kannalta. Meillä voi tulla monenlaisia tappioita, noin sairaudet, joita mainitsin, mutta saattaa tulla esimerkiksi kuolemia, teidän puoliso kuolee, meidän lapsi kuolee, meidän joku läheinen isä tai äiti kuolee, joka vetää meitä hirveän syvältä. Ja siinä hetkessä voi tulla se, että hei Jumala, missä sä oot, miksi sä sallit tämän? Tai jopa sitten pahimmillaan, mitä tietenkin kenellekään uskovalle sallisi, niin voi tulla avioero. Ja ne on tosissaan rankkoja asioita, koska siihen aina avioeroon liittyy jonkun sortin häpeä, jota joutuu sitten kantamaan. Ja puhun nyt omasta kokemuksesta, että se häpeän leima voi olla tosi pitkäänkin. Vaikka itse saattaisi olla aika syytönkin siihen avioeroon, mutta tiedetään nämä uskovien asenteet ja huono raamatun tuntemus, että kaikki eroneet heti niin kuin pannaan sinne alimpaan kattilaan. Eikä muisteta, että se Jeesuksen veri riittää siihenkin ja Jeesuksen veri riittää siihenkin, että on alun perin mennyt väärään avioliittoon. Me unohdetaan tämä Jeesuksen veren merkitys tässä. Niin siinä voi helposti siitä tulla, jos ei ole varovainen, niin semmoinen, että lähtee liukkuu siitä uskon elämästä kauemmaksi. No kiitos Jumalalle, mulle kyllä kävi ihan toisinpäin, että musta tuntui, että sitten vasta mä oikein uskoon tulikin. En olisi varmaa tässä kulkaa ilman avioeroa, sanoisin kyllä näin. Sitten kaikki konkurssit ja työttömyydet ja tällaiset, niin ne on aina semmoisia koettelemuksen hetkiä, että mihin mä suuntaan katselin, mihin mä turvan on sillä hetkellä. Että niissä oikein todella kysytään sitä, onko mä niin kuin elävässä uskossa ja onko Jeesus mulle rakas ja kallis ja merkitseekö Jeesus mulle kaikkia vai onko se kaikki muu siinä ympärillä itse asiassa ollutkin päivänpäin. Eli kaikenlaiset tappiot on aina kriittisiä kohtia. Mutta yllätys, menestykset on ihan yhtä lailla kriittisiä kohtia. Kun oikein alkaa kulkaa hyvin pyyhkimään, niin saattaa ollakin, että sitä alkaa niin tuntea, että tässä nyt pärjätään ja omalla voimalla mennään eteenpäin. Ja ihan tämmöiset tavallisetkin asiat, mitkä kuuluu tämän ihmiselämän juoksuun, niin muun muassa naimisiin meno ja lapsen saanti, niin saattaa tehdä sen, että se on niin iso muutos siinä elämässä, varsinkin lapsen saanti, että kun se äiti monta kertaa sitten joutuu jäämään ehkä enemmän kotiin ja lapsen kanssa kokouksiin tulokaan ei ole enää niin helppoa ja voi olla, että joku joskus ymmärtää väärinkin. Silloin aikanaan Raamattu puhuu seurakunnassa, missä mä oon tullut uskoa ja missä mä oon ollut silloin, kun mun lapset on syntynyt. Mä joudun kuulkaan valtavan taistelun käymään silloin läpi, koska mun lapset oli ihan ensimmäisiä lapsia, kun siinä seurakunnassa tuli. Me oltiin kaikki nuoria. Ja ihan ensimmäisiä oli, ja eikä siellä ens alku ymmärretty ollenkaan. Hyvä, että me joudut pyytää anteeksi, että mulla on nämä lapset. Ja no toki sen sitten monet meni naimisiin ja lapsia alkoi tulla ja sitten oli jo lastenhoidot ja kaikki. Mutta että oli niin kuin sellainen edelläkävijä siinä, niin mä muistan, että mä menin monta kertaa itkien kotiin. Oli niin pahoilla mieli siitä, kun vaikka mulla oli tosi kiltit lapset, ne ei huutanut eikä rääkynyt, mutta poikani oli sellainen aika niin kuin sanotaanko vilkas jossakin vaiheessa. Siinä tahtoi tulla sellaista, mutta kiitos Jumalalle, Jumala varjeli, että mä en katkeroitunut. Ja mä lahkerasti sitten käytiin kokouksissa kuitenkin ja pidettiin kotikokouksia ja tällä tavalla. Mutta ne on aina kriittisiä kohtia. Tai sitten menestys työssä, niin se on aina kriittinen. Ja nyt me nähdään tuosta kuningas Aasasta ja näistä muistakin kuninkaista, jos te haluatte niin tutkia. Ja mä oikein kehotankin, että kannattaa ihan lukea niitä. Ne on ihan jännittäviä kertomuksiakin kaiken kaikkiaan. Niin me nähdään, että kun heille tuli sitä menestystä siinä kuninkaallisessa asemassa ja oli rauha maassa ja kaikki pyyhki niin sanotusti hyvin ja hommas kulasi ja eikä ollut mitään ongelmia, niin alkoi tulla sitä ylpeyttä. Ja se alkoi vielä Jumalasta kauemmaksi, tuli sitä itseriittoisuutta ja sitten tuli jo lopulta ihan syntielämääkin. Eli aina tällaisten muutoksen kohdalla niin on syytä olla varuilla ja tiedostaa se, että hei, nyt on tärkeintä se, että mulla on katse luotuna Kristuksen Jeesukseen. No sitten meidän täytyy sekin aina muistaa, että maailma muuttuu ja maailman puolelta tulevat paineet, niin täytyy sanoa, että ne kasvaa koko ajan. Vai onko joku kokenut, että viime aikoina olisi ollut helpompaa maailman puolelta kuin joskus sanotaan 10-20 vuotta sitten? Enpä usko, että olisi kokenut. Ja munkin tytär, joka on nyt 31-vuotias, niin on sanonut mulle, että äiti, on se kyllä mahtavaa, että me ollaan synnytty silloin noin 30 vuotta sitten, että silloin ei ollut kaikkea sellaista hömppää vielä lapsille, jotka tarjolla, mitä tänä päivänä on. Että oli jotenkin paljon semmoista yksinkertaisempaa ja siistimpää, että oli vaan akuankkoja ja Pekka Töpöhäntiä ja tällaisia, mutta nykyään vaikka mitä hirviöitä ja noitia ja ynnä muita. Näyttäkää, mun tytärkin on tajunnut sen, että hän on syntynyt hyvään aikaan ja että silloin 80-luvulla niin oli vielä ihan tällaista kilttiä meininkiä. Sitten seurakuntakin muuttuu. Ja tämä onkin oikeastaan ihan semmoinen vakava kysymys, että jokaisessa seurakunnassakin vaanii se vaara, että jämähdetään niin kuin paikoilleen. Että tehdään niitä samoja työmuotoja vuodesta toiseen, pyörii ne samanlaiset kokoukset ja se sama viikko-ohjelma ja siinä ei ole mitään muutosta. Ja aina kokoukset toteutetaan samalla tavalla ja aina samat ihmiset palvelee. Ja, niin sekin voi tehdä meidän joskus, että hei, et en mä jaksa. Mä kerta kaikkiaan jaksa. Se taas puhuu siellä ja siellä on taas ne samat laulajat ja kyllähän se nyt tietää, mitä ne on. Olikin Raamattu 60-20 vuotta kävi ja siellä oli, mä en sitä seurakuntaa moiti mitenkään, mutta siellä oli hyvin paljon tätä, mä en jo kokea sitä. Että meni niin kuin se sama sellainen, sitä piti ihan valvoa ja sitten monta kertaa huomasin, että kun mentiin seminaariin, kesäseminaariin ja uuden vuoden seminaariin, se aina niin kuin tuoreutti sitten, että sitten oli taas kiva käydä niissä arkisissakin kokouksissa. Sitten on hyvä muistaa, että tämä on tosi tärkeä asia, että sielunvihollinen, hän on aina aktiivinen ihan loppuun asti. Maailman ruhtinas. Se, joka yritti Jeesuksenkin langettaa siellä erämaassa 40 päivän paaston jälkeen, niin hän on edelleenkin kulkaa voimissaan. Ja hän yrittää meitä kaikilla tavalla kiusata, monella tavalla rummuttaa meihin. Ja varsinkin me, jotka vähänkään Jumalan valtakunnan työtä tehdään, niin mä sanoisin näin, että se on niin kuin semmoinen polus siihen hommaan. Että esimerkiksi ennen tätä rukousohjelmaa viime torstaina, ja samoin sunnuntaina me oltiin Keski-Espoossa, meillä oli kokous siellä, niin voi hyvänen aika sitä rummutusta, mikä niin kuin muuhunkin tuli koko ajan. Semmoinen hyvin vähättelevä ja sellainen, että mitä sä nyt, että eihän kukaan jaksa sun puheita kuunnella ja sä nyt oot vaan tommonen ja kaikkea mahdollista. Ja se täytyy oppia tunnistamaan, sitä täytyy oppia vastustamaan. Ja sitten yksi tämän ajan semmoinen oikein tosi tälle ajalle ominaista, niin on se jatkuva kiire. Ja jos me uskovina lähdetään siihen jatkuvaan kiireeseen, että me täytetään meidän kalenterin liian paljon asioilla, vaikka ne olisi hyviäkin, niin mä sanon, että yksi kaunis päivä voi käydä niin, että sä et enää vuoteesta nouse. Se vaan kerta kaikkiaan palat loppuun. Ja tämä on hyvä tiedostaa. Meidän uskovina ikinä tarvitsisi suostua siihen jatkuvaan kiireeseen. Toki meillä on joskus aika ajoittain kiire. Ja se on oikeastaan joskus ihan hyväkin tuo pikku kiirus, koska silloin saa enemmän aikaiseksi, ainakin mä oon sellainen, että sitten tuntuu, että tulee enemmän semmoista hyvää. Mutta jos se menee liian, no, että se on jatkuvaa päivästä, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen, liian täynnä kalenteri, loppu siitä tulee. Ja sitten voi ollakin uuvahtaminen todella syvää. Ja viimeinen asia, mikä voi viedä meidät väärille raiteille ja saamaan meidät väsähtämään, uuvahtamaan, niin on väärä opetus. Ja nimenomaan tämmöinen menestysteologinen opetus ja sitten myöskin se, mikä ehkä liittyy vähän tähän samaan aihepiiriin, niin kaikki demonisoidaan. Hyvin paljon tänä päivänä on sitä, että meidän uskovina täytyisi vaan menestyä. Me ollaan sitten vasta kunnon uskovia, kun me ei ole koskaan sairaata. Meillä on komeat autot, komeat talot, kun me kuljetaan hienoissa upeissa vaatteissa. Ja sitten toisaalta niin sit me kauheasti demonisoidaan, että jossakin on vähänkin jotain ongelmaa, no se on nyt saatanan töitä. Ja nämä on molemmat tosi vaarallisia oppeja. Ja sitten kun me aletaan tajuamaan, että ne ei olekaan ehkä välttämättä ihan totta, niin se saattaa tuoda meille sen, että me väsähdetään. Me pettytään niin rajusti. Tästä aiheesta voisi nyt enemmänkin puhua, mutta me jätän tämän nyt ihan näin lyhyesti. Ja sitten meidän täytyy vielä sekin huomata, että tuossa viime viikolla niin me tavattiin, kun mä kävin silmälääkärissä, Tauno lähti mulle sinne kaveriksi, koska mä tiesin, että mulle pannaan tipat silmiin, niin mä olin sitten vähän aikaa sinne puoli sokea. Niin siinä sitten odottelin sen lääkärille päästyä, niin tämmöinen rouva niin tunnisti meidät TV:stä. Tai itse asiassa mä menin siihen ensin ja sanoin, että aijaa, että mä oon nähnyt sut telkkarissa ja sitten Taunokin tuli siihen ja sitten siinä juteltiin yhteen ja toista. Ja kun mä olin aikani sen rouvan kanssa keskustellut, niin mulle tuli yhtäkkiä sellainen kun ajatus, että kun TV7 ohjelmistakin, mulla on monet sanonut, että kaikki ei ole yhtä hyvää. Ja sitten ihmiset jakautuu siihen, että jotkut tykkää tietyistä ohjelmista aivan hirveästi, ja sitten toiset ohjelmat ei ole minkäänlaisia. Ja tämän rouvan kanssa keskusteltiin vähän tästä samasta aihepiiristä. Ja sitten mä sanoin tälle rouvalle, kun hän sanoi yhdestä ohjelmasarjasta, yhdestä ulkomaalaisesta ohjelmasarjasta, että hän ei ymmärrä siitä yhtään mitään. Ja sitten toista ulkomaista sarjaa on taas tykkäs hirveästi seurata. Niin mä sanoin sille, että tiedätkö mikä näissä ohjelmissa on erilaista. Ja se saattaa olla selityksenä sulle, että sä toisesta ymmärrät ja toisesta sä et ymmärrä. Et TV7 ohjelmatkin voidaan jakaa kahteen luokkaan ja jälkikäteen, kun mä vielä myöhemmin mietin, niin voidaan itse asiassa jakaa kolmeen eri sarjaa. Osa ohjelmista on täysin kristuskeskeisiä. Osa ohjelmista on täysin ihmiskeskeisiä. Ja tämä rouva nimenomaan tykkäsi niistä, jotka oli ihmiskeskeisiä, joissa niin kuin parannettiin sitä ihmisen elämää ja pyrittiin siihen, että menestyisi, pärjäisi ja hommat kulaisi. Niin hänellä oli helppo niitä ymmärtää, koska sitä on maailmakin opettaa. Jopa tietääkö, että psykologitkin sanoo se, että jos ihminen aikoo tuottaa hedelmää, niin hänen on suostuttava kärsimään jonkun sortin kipua. Että aina kun ihminen käy jonkun kivun läpi, niin hän on entistä niin kuin toimeliaampi ja pystyvämpi ja helemaan tuottavaisempi. Niin, mutta sitten nämä kristuskeskeiset, niin ne onkin on vähän vaikeampi, kun siinä ihminen joutuu niin kuolemaan. Ja sitten mä jälkikäteen, kun mä vuonsasin, niin mä tajusin, että kolmas ryhmäkin on vielä se, ja tämä mun puhe liittyy nyt sen kolmanteen ryhmään. Että on niin kuin sitä ihmisen kannalta, mutta on myös Jumalan kannalta. Koska meillä ihmisilläkin on oma osuutemme, ja kun me se tehdään hyvin, niin tietysti Jumala lähtee aina mukaan. Ja tiedätkö, kun mä sille rouvalle sanoin se, että kun ne ohjelmat voidaan, mä siinä vaiheessa ottanut tää älyvällä, jos mulla laitti kahteen ryhmään, niin se sanoi mulle, että okei, minunpas täytyy katsoakin niitä ohjelmia ihan uudella silmällä kokonaan. Että mä itsekin olen vähän jotain tuollaista miettinyt, mutta mä en ole niin oikein ymmärtänyt, minä tässä rupeankin katsoa niitä ohjelmia ja uudella silmällä. en tiedä sitten, mikä on lopputulos, mutta minä sanoin Taamulle, että minulla ei ole sellainen olotila, että se rouva ei ollut vielä uudesti syntynytkään. Hän oli vasta matkalla kohti uudesti syntymistä. Mutta joka tapauksessa, niin jos me ei olla tarkkoja, niin me ei voi hämmentää tämä erilainen opetus, mitä esimerkiksi TV7:stäkin tulee ja Radio Reistäkin sunnuntaina kuuntelin, niin toiset julisti, kuulkaa vaan täyttä arvoa, että arvon varassa mennään ja seuraava opetus oli samasta Raamatun kohdasta jo suurin piirtein, että onhan sitä ihmiselläkin joku osuus tähän juttuun. Niin semmoinen, joka ei niin kuin ymmärrä eikä itse tässä Raamatun sisällä, niin saattaa hämmentyä ja tulee vähän semmoinen olotila, että olko, en minä jaksa. Eli meidän täytyy tiedostaa tämä ja nimenomaan sen takia mäkin puhun aina sen puolesta, että luetaan itse tätä sanaa, niin me ei hämmennytä. Okei, mutta nyt mä menen siihen listaan, että miten me taistellaan tätä urautumista ja väsymistä ja tylsistymistä ja luopumista vastaan. Että miten me voitaisiin pysyä valveilla ja iloisella mielellä ja iloita siitä, että me saadaan olla Jeesuksen omia ja ihan tavallisenakin päivänä olla se riepo sydämestä, halleluja, mun synnyt on anteeksi annettu ja mä oon verenä puhdistettu, mä oon Jumalan lapsi ja mä oon matkalla. Että on pitkä tää maraton juoksu, mutta mä oon nyt matkalla ja mulla on oikeus esimerkiksi lepopisteisiin niin kuin maraton juoksussa. Ootteko koskaan seurannut maraton juoksua? Siellä on valtavasti huoltopisteitä. Siellä kaadetaan vettä päähän. Siellä juotetaan juoksessa, saatetaan tai joku ruokapalakin suuhun. Kaikenlaista apua tulee siellä matkan varrella. Niin tämä on vähän samanlaista tämä uskominen elämä. Eli ensimmäinen, mikä on ehkä ihan tärkeimmästä päästä, niin on se, että meillä on tämä seurakunta. Että me siitä huolimatta, vaikka joskus tuntuisi tyhjältäkin, niin me ollaan seurakunnan yhteydessä, uskovien yhteydessä. Ja yksi, mikä sitten piristää se seurakuntatoimintaa, niin on pienet rukouspiirit. Että jos vaikka kodissaan voisi joskus kokoontua ystävien kanssa, niin se saattaa antaa semmoisen kivan pikkupiristyksen siihen normaali kokousumpaan. Ja esimerkiksi huomenna iltana, tiedättekö se 17.10. siis huomenna, se ylistyskokous, niin sehän on poikkeava meidän normaali ohjelmasta. Nyt tulkaa ystävät siihen, kun edellisen kerranhan meillä oli vain kuukausi sitten, ja se oli aivan mahtava tilanne. Meitä oli ehkä vähän toistakymmentä, ja me suurin piirtein ilmoissa kaikki. Että oli niin semmoinen hyvä, kun saatiin ylistää ja kiittää Herraa. Ja sitten seuraavaksi mä oon laittanut tähän vähän niin kuin vanhaan malliin, että pyhä henki ja pyhä henki. Me tarvitaan ystävät pyhää henkeä. Ja mä ajattelinkin, että kun me päästään tämän kokouksen loppuun, niin kaikki, jotka ette ole vielä koskaan täyttynyt pyhällä hengellä, niin tuutte tähän eteen ja me rukoillaan, että Jumala voisi täyttää teidät hengellä. Tai jos on nyt ollaan kuivissa erämaissa ja joskus on täytytty pyhällä hengellä, mutta nyt ei tunnu miltään, niin tuut sinäkin ja rukoillaan taas, että oikein Jumala saa täyttää pyhällä hengellä. Mä luulen, että Tauno ja Pertti varsinkin, ne on ihan valmiina, kun partiopojat rukoilevat teidän puolesta, että saatte sitä pyhää henkeä. Ja sitten kolmas tapa, niin ensinnäkin se, että me luetaan Raamattua, mistä mä oon nyt tässä oikeastaan koko kesäloman jälkeen niin joka puheessa painottanut. Mutta tiedättekö, me tähän Raamatun lukuunkin me tarvitaan sellaisia tuoreita tapoja. Mä en ole laskenut montako kymmentä kertaa, mä oon Raamatun elämässäni lukenut läpi, mutta joka tapauksessa mä oon lukenut Raamattua vuodesta 76 on systemaattisesti, eli tosi monta vuotta, käsittääkseni 36 vuotta. No ehkä mä oon sen semmoisen 36 kertaa, koska suurin piirtein kerran vuodessa mä oon sen Raamatun lukassut läpi. Mutta siinä ei ole mitään merkitystä, mutta mä oon huomannut sen, että minäkin tarvitsen uusia tapoja lukea Raamattua. Ja niitä tapojahan on vaikka kuinka monenlaisia. Ja itse asiassa sivulla itsekin ihan luova. Ei aina tarvitse uskoa sitä, mitä joku toinen sanoo. Meillä jo, me ollaan kaikki erilaisia. Mutta mä esimerkiksi viime vuonna, oli vuonna 2011, tein sellaisen jutun. Että sinä vuonna mä en itse asiassa lukenutkaan koko Raamattua. Mä luin vain Uuden testamentin. Mutta tiedättekö, mitä mä luin sen Uuden testamentin rinnalla? Mä luin kaikki ne 4 volumea siinä rinnalla. Eli sitten tuliko nyt joku pari tuhatta sivua sitä tekstiä. Eli Novumissahan on Uusi testamentti siinä vasemmalla laidalla ja sitten siinä on vielä kreikan kielelläkin se ja oikeassa laidassa on selitykset ja sitten on vielä semmoisia erityisartikkeleita ihan siinä kaikkien oikeammassa laidassa. No kaikki ne luin. Eli mä saatan aamuisin lukea 1-2 lukua sitä Uutta testamenttia ja sitten mä luin ne selitykset kaikki. Mä koen, että se oli hirveän rakentavaa. No joku voisi kysyä, että no sä varmaan osaat ihan hirveästi. Ja en mä välttämättä kauheasti niistä muista, mutta sen mä vaan koen, että se oli tosi rakentavaa. Mutta tänä vuonna mä oon tehnyt sitä alkuvuoden, että mä oon lukenut näitä vanhan testamentin pikkuprofeettoja ensi alkuun, luin niitä. Ja kaikki nuo Walter Luodon selityskirjat, kommentaarit oli mulla siinä apuna. Ja sitten oli muutamia muitakin kommentaareja. Ja mä koin sen valtavan rakentavaksi ja opettavaiseksi. Ja nyt sitten, kun tuli tämä Raamattu kansalle käännös, mä vielä saan sen vähän myöhemmin kuin taulu, kun ne oli jotenkin vähän sotkenut siinä postituksessa, että mä sain muistaakseni ihan elokuun lopulla, niin mä aloin sitä heti lukea. Ja mä uskoin siinä meidän Heikki pastoria, kun hän sanoi, että ottakaa nyt tämä koko Raamattu ja lukekaa se alusta loppuun asti. Ja minä rupesin lukea sen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja mä oon nyt sitten viidennes Mooseksen kirjassa menossa. No se on tosi rakentavaa lukea nyt sitä. Eli keksitään näitä tuoreita tapoja lukea Raamattua, niin ei tule semmoista olotilaa, että sä vaan luet vaan, että hauki on kala, hauki on kala, hauki on kala, hauki on kala. Ja sitten jotka ymmärrätte kieliä, esimerkiksi englantia tai muuta, niin voi ottaa siihen rinnalle sitten jonkun tämmöisen englanninkielisenkin Raamatun, esimerkiksi kuningas Jaakon käännöksen tai vastaavan. Ja sitten seuraava tapa, niin mitä mä oon ainakin taulun kanssa kokenut, niin kuin ihan älyttömän rakentavaksi, että me joskus niin pysäyttää Raamatun ääreen yhdessä. Ei lähellekään joka päivä. Meillä on kummallakin oma Raamatunluku hetki. Mutta joskus se tulee niin ihan spontaanisti, että joko taulu alkaa puhua jostain, tai sitten mä alan puhua jostain. Sitten yhtäkkiä mun huomataan, että katos tunti meni. Ja hirveän rakentunut olotila ja niin semmoinen, että ollaan niin kokouksissa oltu. Eli harrastetaan tätä kotonakin, että rakkautta ja läheisten kanssa. Ja teillä on ollut lapsia, niin sehän on niin helppoa lasten kanssa. On niin vanhempina, niin meillähän on niin ihan ilokin heille puhua näitä Raamatun kertomuksia ja keskustella niistä. Ja sitten rukouselämä ja Herran äänen kuunteleminen. Ja mä haluan nyt ihan erityisesti painottaa tätä Herran äänen kuuntelemista missä rukoushetkissä, että Jumala pääsisi puhumaan meille tänne sisäiseen maailmaan hiljaisella äänellä. Ja hengelliset lehdet ja kirjat ja myös elämänkerrat. Mä itse tykkään ihan valtavasti aina joskus silleen, kun mä oon vähän väsynyt, niin musta on kiva ottaa semmoinen joku elämänkerta jostain Jumalan palvelijasta ja palvelijattaresta. Ja sen jälkeen mä en näe enkä kuule mitään ennen kuin mä oon lukenut sen kirjan loppuun. Mä pidän semmoisen niin kuin pienen irtautumishetken kaikesta muusta ja Tauno kyllä sen huomaa. Ja se toisaalta sitä ihan huvittaakin, että Raija uppoutui niin kirjaa. Mutta mä rakennun aivan hirveästi, kun mä näen, että joku sisko tai velini on niin kuin ensinnäkin kasvanut siihen tehtäväänsä ja sitten hoitanut uskollisesti sen tehtävänsä kaikista vastuksista huolimatta. Se on hirveän rakentavaa. Kokeilkaapa. Meilläkin on varmaan tämä kirjallisuus elämänkertoja myynnissä. Niistä aina oppii, niistä aina rohkaistuu. Ja se oma uskoelämäkin virrattuu. Samoin hengellisten lehtien seuraaminen, että meillekin tulee ristinvoitto, uusi tie, lähettäjä. Sitten tulee näitä pienempiä lehtiä, mitä on näitä ilmaisjakelu lehtiä. IRTV-lehtiä ja no, missiomaailmalehtiä ja näin edelleen. Mutta erikoisesti ristinvoitto ja uusi tie, lähettäjälehti, ne on ne, mitä mäkin jatkuvasti luo. Ja mä rakennun aivan mahtavasti. Niin uusi tie lehti, joka on kansanlähetyksen lehti, se on todella hyvä. Et siinä käydään aika paljon tällaisia ajan ilmiöitä. Että sä oot niinku ajan tasalla koko ajan, mitä hengellisessä kentässä tapahtuu. Mun mielestä ehkä enemmänkin kuin ristinvoitossa. Ja sitten seuraava, millä pysyy vireenä, niin että on sopiva määrä toimintaa. Että jos ei sulla ole mitään hengellistä tehtävää seurakunnassa, ja mä saan tarkoittaa nyt hengellisen tehtävän sitä, että sä oot niinku palvelemassa seurakunnassa, vaikka sulla on käytännönkin tehtävä siivousta, ovimiehenä olevista keittiöpalveluja, kirjamyyntiä. Mutta että sä oot niinku seurakunnan toiminnassa, evankeliumin toiminnassa mukana, niin se pitää kukaan vireenä. Mutta sitä ei saa liikaa. Tähän on moni kompastunut. Että on alkanut vaalia itsellensä liian kanssa ja sitten on väsähtänyt. Ja toinen, mitä mä ajattelin tähän, niin tehtävien kierto. Että me ei vuodessa toisille tehdä niitä samoja juttuja. Eli meikin on huomannut, että seurakunnassa joku on ollut ensin jonkun aikaa ovimiehen ja näistä on saattanut johonkin muuhun tehtävään siirtyä. Se on ihan tervettä. Että me ei niin omita, että mä oon kuulkaan ainoa hyvä ovimies, tai mä oon ainoa hyvä kirjamyyjä, tai mä oon ainoa hyvä keittiöeväntä, tai mä oon ainoa hyvä puhuja, tai että minä en vaan osaa ihmisten sieluja hoitaa, tai mä oon ainoa hyvä puhuja. Jos me tähän mennään, niin me väsytään. Että me ei ikinä pitäisi ajatella, että mä oon jotenkin korvaamaton. Mutta Jumala, että me suostuttaisiin siihen, että Jumala niin alkaa puhua, että nyt sun on aika mennä eteenpäin. Hengellisessä kentässäkin voi olla niin sanottua urakehitystä. Silloin se menee Jumalan tahdon mukaan. Me pysytään virkeänä, koska me aina tarvitaan vähän sitä haastettakin. Jos tehtävä alkaa käydä liian tutuksi, siinä ei ole enää haastetta, se menee rutiinilla ja silloin ei tarvita enää Jumalaa avuksi. Mutta aina kun Jumalaa tarvitaan avuksi, oli se tehtävä mikä hyvänsä, niin tiedättekö, että se pitää uskoa elämä vireinä. Ja siksi on joskus, kun esimerkiksi jos pastori tulee sulle ehdottaa jotain, että hei, voisitko sä hoitaa tämän? Vaikka just ensin tuntuu siltä, että ei kyllä tuu mitään, mun lahjat ei tuu tähän riittää, mun kyvyt ei riitä. Kuule, rukoile ensin, vastaa sitten vasta. Voi olla, että Jumala sanoo, joo, mutta tee semmoisen kuoto. Vähän niin kuin Gideonille, että mene tässä voimassa. Martti Ojares toista vuotta sitten pyysi mua kirjoittaa tuohon TV7 uutislehteen, jota on muuten ollut viimeistä numeroa muutama kappale tuolla, niin semmoista paastaa, kun elämä on ihmeissä, siis Jumalan ihmeissä. Ja mä sanoin, että Martti soitti mulle, mä sanoin, että sopiko, että mä rukoilen tätä. Ja mä vastaan niin kuin juu tai ei heti. Ja mä itsekseni ajattelin, että ei hyvänä aika, että minä en ole koskaan ensimmäisellä lähetyskentällä käynyt. Että kun olisin tässä kerran käynyt Keniassa ja jossain suurkokouksessa puhunut ja rukoillut, niin voisi sitten ainakin sanoa, että joku näkö, sokea sai näkönsä tai kuuro kuulosa tai rampalatti kävelee. Mutta meikäläisellä ei ole tällaisia kokemuksia. Mutta enhän minä nyt tuollaista vastaa. Kunnes Jumala alkoi mulle puhumaan, että kuule, sä tutkit omaa elämääsi, jos sä tutkit sitä, mitä sä oot Taanonkin kanssa tehnyt, mitä te olette rukousohjelmia tehnyt, mutta ennen kaikkea, jos sä tutkit omaa elämääsi, niin sulla on paljon jaettavaa toiselle ihmiselle, aina sieltä arkielämän tasolta. Sitten mä otin sen tehtävän ja mä oon todella nauttinut siitä. Mä sanon siitä jonkun verran palautettakin. Että se on ollut ihan kiva ja sitten samalla niitä omia ajatuksia voi selkeyttää. Ja nyt tuossakin lehdessä, niin siellä on pieni kooste näistä rukousohjelmien annista, ja seuraavassa numerossa tulee sitten lisää, että se on vähän niin kuin jatkokertomusta. Eli ollaan avoimia näille erilaisille palvelutehtäville. Sitten tietysti kaikki tämmöiset kesäkonferenssit, lähetysmatkat, vierailut muissa seurakunnissa, niin ne voi aina virkistää. Että toki me halutaan, ja mä ainakin haluan olla uskollinen omalle seurakunnalle, mutta joskus on ihan virkistävää vierailla jossain muuallakin. Ja saa ikään kuin uutta potkua sitten sinne omaankin toimintaan. Ja riittävä määrä lepohetkiä. Siitä me on sanonut, että jos tukka putkella mennään, niin heikosti käy. Sitten se, että synti pitää kiertää kaukaa. Et me ei saa koskaan ajatella sitä, että kyllähän mä nyt olen tässä 10 vuotta uskossa ja mä haluan raamattua, mä rukoilen ja mä oon niin vahva uskovainen ja mä oon pyhällä hengen täyttynyt ja puhun aamesta paitsi kielelläkin, että kyllä mä pikkasen voin tätä synnin lähdettä koskettaa. Että ei se voi mua satuttaa. Siihen ei kannata lähteä. Voi olla, että menee koko mies tai koko nainen. Siihen ei todellakaan kannata lähteä. Ja sitten jos tätä syntiä vankelusta tulee, niin sen kanssa ei kannata ruveta rypemään ollenkaan, tai salailemaan, tai piilottelemaan, tai muuta, vaan välitön tunnustaminen, välitön parannuksen teko, niin se on hoidettu sille. Ja sitten mennään taas eteenpäin. Koska helposti tulee se, että jos on langennut ja haluaa lähteä peittelemään, niin helposti tekee toisen synnin sen takia, vaan peittää sen ensimmäisen synnin, niin kuin kuningas Daavidille kävi. Ja tulee vaan semmoinen syntikierre ja entistä vaikeampi on nousta. Eli syntilähteiden kanssa oli se nimi sitten mikä hyvänsä, niihin nyt ei tarvitse sen kummemmin tässä mennä, niin ei kannata leikkiä, ei kannata ajatella, että mä oon liian vahva. Ja sitten jos suinkin mahdollista, niin erilaisiin kriisitilanteisiin, niin kannattaa aina varautua jo vähän etukäteen. Sellaista tervettä järjen käyttöä on sallittu minun mielestäni. Tästähän David Wilkersonkin joissain kirjoissa on puhunut esimerkiksi ihan sellaisia, että jos yhtäkkiä ei olisi vettä tai ruokaa, niin olisi kotona jotain tietä sellaista kriisipakettia valmiina. Niin kuin viime taulannakin oli sähköt joissakin huusoleissa päiväkausin pois, niin kyllä siinä oli kynttilät ja patterit ja puukapulat ihan tarpeeseen. Ja sitä voi uskovainenkin tehdä, eikä ajatella ollenkaan, että se on jotenkin niin kuin epäluottamus Jumalaa kohtaan. Ja sitten yksi, mikä on tosi tärkeä, niin että me huolehditaan tästä fyysisestä kunnosta. Me syödään oikein. Me liikutaan riittävästi, me nukutaan tarpeeksi. Niin silloin kun meidän keho voi hyvin, meidän henki ja sielukin voi paremmin. Ja me voidaan paremmin iloita Herrasta. Jos on oikein huonosti yön nukkunut, niin ei sitä niin helposti sitten kulkaa halleluja sanoa ja kiitos Herralle. Mutta kun on hyvän yön nukkunut, niin on paljon helpompi niin kuin turvautua sitten Herraankin. Eli ei väheksytä meidän kehoa ja ajatella, että me ollaan niin hengellisiä, että meiltä tarvittaisiin kehosta ottaa pätkän veltaa. Siellä valaisin herätyksessä, täällä on sä muistat sen kaverin nimen, joka vastasi valaisin herätyksessä, muistatko sen nimen? Joka tapauksessa siinä Jumalan kenraalit kirjassa puhutaan siitä yhdestä kaverista, joka, jonka ansiosta tuli valaisin herätys aikanaan, niin hän on 2 vuotta jaksoa, koska kun hän ei nukkunut aitansa, niin hän sekosi. Hän luuli, että hän ei tarvitse nukkua, että hän menee niin vaan hengenvierossa. Ja sitten siitä seurasi sit se huonous, että hän sekosi. Ja sitten yksi asia, mitä meidän uskovienkin on ihan hyvä tehdä, niin käsillä touhuta välillä jotain. Esimerkiksi mä huomasin kesällä, että kun tehtiin puuhommia, käytiin marjametässä, siivottiin mökillä pihamaata, marjapensaalta leikattiin, muuta tällaista kivaa, niin sitä virkistyy. Eikö? Et joskus on ihan hyvä vaan tehdä niin, kuin niin sanotusti raakaa duunia. Tekee tosi hyvää. Ja uskallan tässä kertoa, että me Heikki-pastorin kanssa, niin Jumala antoi meille semmoiset tilaisuudet. Meidän taloyhtiön pihasta niin kaadettiin muutamia puita ja me huolehdittiin sitten ne Heikille, kun ne olisi muuten mennyt kaatopaikalle. Ja mäkin olin, siinä oli Taisto, sitten oli Tauno Heikki ja minä olin yksi päivä siellä Heikin talolla tekemässä puuhommaa. Mitä me 4 tuntia näkittiin osin niitä klapeja. Musta se oli tosi hauskaa. Ja tehdään ihan jotain muuta juttua. Ja sitten siinä samalla jotain hengellistäkin puhuttiin ja sitten syötiin hyvää ruokaa, kun Kirsti oli tehnyt. Ja samoin sitten, kun se on keväällä, jos muistettaisiin sen talkoopäivän, kun siivottiin tämä rukoushuone ja kaikki nämä eri tilat, keittiöt, vessat ja tuo pikkuhuone ja muuta, niin siis minä nautin siitä päivästä aivan suunnattomasti. Lauri teki hyvät sopat täällä, sitten kun oli talkoot, siivoustalkoot, kutakuntiin valmiit, istuttiin tuonne pöytien ääreen, syötiin hyvää soppaa, tuoretta leipää. Siis niin musta tuntui se, niin kuin, että voi hitsi, tämä on kyllä aivan ihanaa. Että se ei tarvitse olla edes niin kovin ihmeellistäkään, mutta kun se on vaan vähän erilaista ja yhdessä vielä tehdään, niin sitten tulee niin kuin semmoinen, että tätä on Kristuksen ruumis. Jokainen omalla paikalla. Ja sitten viimeisenä, mikä on sitten se kaikkein vaikein asia, ja missä ehkä meillä on se kaikkein eniten sitä opettelun paikkaa, niin on se itselleen kuoleminen. Ja mitä enemmän me opitaan itsellemme kuolemaan, ja mitä enemmän me opitaan tämän Jeesukselle tilaa, niin sitä helpommin meidän on pysyä palavana ja valppaana. Ja toisessa korintolaiskirjassa luvussa 4.11 toi Paavali kirjoittaa, sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolemaisessa lihassamme näkyviin. Ja tätä Paavali teki, jos Paavalin kirjeitä Timoteuksellekin lukee, jotka on se viimeisiä kirjeitä, niin kyllä se näkyy tälle loppuun asti palata. Ja suurin syy oli se, että Paavali muutti kuolemaa itsellensä, että Jeesuksen elämä tuli hänestä esiin. Ja niinpä hän tuossa Kolossalaiskirje 2.20 tsemppaa oikein, että jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä? Että hän niin kuin tässä yrittää sanoa sitä, että jos me ollaan Kristuksen kanssa kuolleet, niin että me ollaan sokeita kaikille sille, mitä maailma yrittää tarjota, mitä maailma yrittää meidän elämään tuoda. Meistä tulee täysin sokeita, täysin kuuloja. Me katsotaan vaan ylöspäin ja halutaan ottaa se, mitä Herra haluaa meille kuullekin antaa.